ішкі орнашу кеңесшілері.
Яхшы резюме әзірләгіз. Ол артық ұзын болырға тиеш түгіл, бір бит жетә. Үрнәге интернетте бар, шуны қолланырға мүмкін.
Іш тәжірибегіз болмаса, оқудағы оңышларыңыз турында сөйлегіз.
Элеккеге іш орыныңыз турында нашар сөз сөйләмәгіз.
Әгәр юғары хезмәт хақы телейсіз икән, нишек бар, шулай әйтегіз. Үз-үзенә тәжірибесіне ышанған кеше сұры ала.
Әңгәмәгә дөрес кейініп килегіз. Кейін пүхті, шиста, уңайлы һәм урынлы болырға тейеш.